Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європа побоюється нових Чорнобилів та Фукушім.
Le secteur nucléaire bénéficie peut-être de certains avantages.
Ядерний сектор має деякі переваги, але не треба бути наївними. Заміна атомної енергії на іншу нам дорого коштуватиме.
Російський прем'єр Володимир Путін наніс візит до Сербії.
Це суверенний вибір самого сербського народу, як вистраювати свої діла внутрі країни. І любые переговори лучше, ніж бойові дії, драки і спори.
Про це ви почуєте в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник із випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Лідер партії «Батьківщина», екс-прем'єр Юлія Тимошенко обіцяє повернутися з Брюсселя через 3 дні.
Я можу твердо сказати, що президент України може на таке щастя для нього не розраховувати. Я буду в Брюсселі знаходитися 3 дні і повертаюся ввечері в п'ятницю.
Сказала Тимошенко в аеропорту Жуляни сьогодні, відповідаючи на запитання, чи можливий варіант її неповернення в Україну. Екс-прем'єр поінформувала, що крім участі в саміті Європейської народної партії, вона планує зустрітися з президентом Європарламенту Єжи Бузиком, президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм, а також із Єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Філе. У Лівії 5-й день поспіль сили міжнародної коаліції завдають ударів по військах лідера країни Муамара Каддафі, які намагаються придушити повстанців. В середу літаки союзників бомбардували об'єкти під Тріполі та поблизу Місурати, змусивши сили Каддафі вивести звідти танки. Представники 28 країн НАТО обговорюють сьогодні в Брюсселі питання про масштаби участі Союзу в операції Лівії. Представник НАТО Оано Лунгеску повідомили, що поки що ніякого рішення не ухвалили. Франція прагне доручити політичний контроль спеціальній групі членів коаліції, включаючи арабські країни. Париж згоден з Вашингтоном і Лондоном в тому, що Союз НАТО повинен здійснювати тільки оперативне керівництво. Олександр Михалевич, екс-кандидат на президента Білорусі, отримав політичний притулок у Чехії. Джерело, від якого Радіо Свобода дізналося цю інформацію, також повідомило, що завтра Михалевич отримає відповідні документи. Олесь Михалевич є обвинуваченим у справі про події 19 грудня, а 19 лютого його випустили з СІЗО КДБ за підпискою про невиїзд. Після цього Михайлович заявив про тортури в слідчому ізоляторі КДБ, а також про те, що він розірвав договір про співпрацю з КДБ, який змушений був підписати перед тим, як вийти з ізолятора за підпискою про невиїзд. Вночі 19 березня в своєму блозі Михайлович оголосив, що перебуває поза зоною досяжності білоруського КДБ. Уперше за 11 місяців від того часу, як вантажне судно «Василіус Н», що плаває під грузинським прапором, було затримане в лівійському порту, а потім вчинило втечу до Мальти, вдалося зв'язатися з українськими членами екіпажу, які разом з грузинськими колегами не можуть дістатися додому, оскільки досі не вирішена судова тяганина між власником судна і власником вантажу. Судно «Василіус Н» в квітні минулого року прямувало з Туреччини до Лівії, куди мало доставити 46 тонн цементу. По дорозі воно потрапило в сильний шторм, в результаті частина вантажу намокла і була пошкоджена. Компанія-замовник відмовилася від оплати доставленого вантажу, а власник, в свою чергу, вимагав погашення заподіяної матеріальної шкоди. В результаті моряки змушені були залишатися на борту судна в Лівії в очікуванні погашення заборгованості. Моторист Артем Слабошпицький розповів, що 3 українцям пропонували врятуватися самим, залишивши грузинських товаришів, однак вони відмовилися.
Нам позвонив український консул в Лівії.
Нам зателефонував український консул у Лівії і запропонував евакуацію нас, українських моряків. Нас тут на борту 3, що ми вас евакуюємо, тільки вас без усієї команди. Ми відразу ж відмовилися, тому що, як кажуть, так не годиться. Якщо евакуйовуватися, то всьому екіпажеві. Ми відразу сказали ні і не потрапили в цю евакуацію, залишилися разом із усім екіпажем.
Ми залишилися разом з усім екіпажем.
Повідомив український моряк. Виконуючий обов'язки глави реєстрації кораблів і контролю прапорів Мамука Халадзе, який постійно зв'язується з моряками, каже, що корабель «Василіус Н» в даний момент знаходиться в акваторії порту Валетти, і це було рішення капітана саме цього порту. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європа докорінно переглядає своє ставлення до атомної енергетики. Ядерна криза, яку після руйнівного землетрусу переживають японці, з новою силою відновила давні дискусії між прихильниками атомної енергії і тими, що її критикують. Тим часом європейці готуються до тестування своїх атомних електростанцій, аби переконатися, чи вони вистоять, якщо стануться потужні землетруси, паводки або ж авіаційні удари чи кібернетичні атаки. За дискусіями у Євросоюзі щодо майбутнього мирного атома стежив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Японська Фукушіма нагадала світові про жахливі події 25-річної давнини у Чорнобилі. Як наслідок, небезпека повторення чогось подібного на європейському континенті серйозно вплинула на думки політиків, вчених та й загалом на громадську думку Заходу щодо атомної енергетики. Тим часом плани переходу на інші види енергії можливі тільки у далекій перспективі. Скажімо, у Бельгії, де понад половина всієї енергії надходить із двох місцевих атомних електростанцій, про плани їхнього закриття найближчими роками не йдеться, говорить міністр з питань клімату та енергетики Поль Маньєт.
Nous avons une décision, une loi de 2003 qui a décidé de sortir du nucléaire. Le principe de la sortie du nucléaire n'a jamais été remis en question.
У нас є рішення, ухвалене в 2003 році, про відмову від атомної енергії. І з цим принципом завжди всі були згодні. Попередні уряди говорили про календар та раціональність термінів переходу на інші види енергії. А наступний уряд повинен знову повернутись до дебатів і розглянути всі параметри, а саме безпеку станцій, безпеку постачань і вплив на економічну баланс країни,
каже міністр Бельгії, якою керує тимчасовий уряд, а про створення нового поки що також мова не заходить. Тим часом навіть прості підрахунки свідчать, закриття атомних електростанцій призведе до значного подорожчання енергії для підприємств та простих споживачів, пояснює Радіо Свобода Етьєн де Калате, незалежний брюссельський експерт з економічних питань.
Le secteur nucléaire bénéficie peut-être de certains avantages, mais nous ne le aurons pas.
Ядерний сектор має деякі переваги, але не треба бути наївними. Заміна атомної енергії на іншу нам дорого коштуватиме. Тому в енергетичній сфері найкращим рішенням буде не лише відмова від АЕС, але й скорочення споживання енергії.
Pensez à remplacer le nucléaire qu'à penser à consommer moins.
Каже експерт. Тим часом антиатомні настрої у Європі наростають. Німеччина вдалася до радикальних кроків, закрила 7 найстаріших реакторів. Найзавзятіший супротивник атомної енергетики – Австрія – закликала до ретельних перевірок всіх європейських станцій, особливо на випадок землетрусів. Цікаво, що найнебезпечніший регіон Європи із сейсмічної точки зору – Італія, де у минулому столітті відбулися два руйнівні землетруси. Але найбільше тут критикують стару 40-річну атомну станцію, що розташована неподалік іспанського міста Більбао. Через те, що на ній використаний реактор такого ж типу, як і в Японії, її вже охрестили європейською Фукушімою. На початку тижня Європейська комісія та Рада Євросоюзу отримали згоду чільників енергетичної сфери країн ЄС на ретельні перевірки всіх існуючих атомних станцій. Тести мають здійснити до кінця цього року. При цьому, як каже комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер, випробування стосуватимуться різних типів реакторів, враховуватимуться можливі непередбачувані ситуації, а на основі результатів тестувань слід розробити рятувальні плани на кожен вид існуючих небезпек, включно з авіаційними нападами та кібернетичними атаками. У ході позачергового саміту міністрів енергетики, операторів цього ринку та представників атомної сфери зауважували, що всі тести та їхні результати повинні бути чесними і прозорими. Поміж іншим, єврокомісар Еттінгер відреагував на закиди, зокрема з боку Франції, що, мовляв, його заяви дестабілізують фінансові ринки. Йдеться про те, що після нещодавньої низки вибухів на японських атомних станціях Гюнтер Еттінгер назвав це апокаліпсисом. «Я не хотів би щиняти паніки», – зауважує європейський комісар, але відмовляюся від применшення серйозності того, що там відбувається. Безпеку атомних станцій, що належать 14 країнам Євросоюзу, мають намір обговорити наприкінці тижня лідери держав та урядів ЄС, що збираються у Брюсселі на черговий саміт. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода». Євроінтеграція України неможлива без адміністративної реформи, так вважає євродепутат від Польщі Ян Козловський. Мета реформи – передача більших повноважень місцевим органам влади. Ян Козловський – один із засновників «Солідарності», а сьогодні член польської привладної партії «Народна платформа» та правої Європейської народної партії. У Європарламенті він входить до Комітету парламентської співпраці «Україна-ЄС». Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Ту зустрілася з ним у Брюсселі і запитала, якою він бачить ситуацію в Україні.
В Польщі, яку я представляю, ми зацікавлені бачити Україну в складі Європейського Союзу. Я був спостерігачем на місцевих виборах у Києві, і у підсумку ми заявили, що були помічені недемократичні кроки, починаючи від змін до закону про вибори за 3 місяці до волевиявлення і закінчуючи тим, що в день виборів підтримка партії регіонів досягла 80%. Україна повинна дотримуватися демократичних стандартів. Крім цього, Жозе Мануель Барозу зазначив, що угода про асоціацію може бути укладена вже до кінця цього року. Тому я сподіваюся, що її підпишуть під час польського президентства в ЄС, друга половина 2011 року. Але щоб стати повноцінним членом європейської спільноти, Україна повинна здійснити реформи у виборчому законодавстві, у сфері свободи слова та адміністративну реформу. Ми працюємо з Україною, а не з партією, яка при владі. Ми переконані, що Україна повинна бути в Євросоюзі.
Як ви оцінюєте поступу європейської інтеграції України за останній рік?
На мою думку, цей крок був досить незначним. Народ, громадська думка має більше тиснути на владу. Люди, з якими я спілкувався останнього разу в Україні, були досить песимістично налаштовані щодо членства в ЄС. Але, можливо, це проблема корупції. Так, вона є в кожній країні, але не у такому масштабі, як в Україні.
Як ви боролися з корупцією у Польщі?
In Poland we make this reform In 1990.
У Польщі ми провели адміністративну реформу в 90-х роках, створивши комуни та воєводства, як області в Україні, із самоуправлінням. Таким чином, зараз на рівні воєводств ми маємо керівника, призначеного прем'єр-міністром, але існує і місцевий парламент, який обирає маршала. Звичайно, це не військова посада, це президент регіону. Отже, ми маємо подвійну владу. Таке ж рішення потрібне Україні. Децентралізація потрібна, щоб активізувати місцеві громади.
На вашу думку, які перешкоди заважають такій реформі в Україні?
Під час нашої зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим він сказав, що вони думають про цю реформу, але ми повинні бачити рішучість.
Депутат Європарламенту від Польщі Ян Козловський в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні у Білграді з офіційним візитом перебував прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін після вчорашніх відвідин Словенії. Головною темою його розмов з керівниками Сербії було співробітництво між обома країнами у ланці енергетики. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сербії Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, чи вже можна підбити підсумки білградських зустрічей голови російського уряду?
Візит тривав лише кілька годин. Путін зустрівся з президентом Сербії Борисом Тадичем, прем'єр-міністром Мірком Цветковичем та з лідерами парламентських фракцій. В сербській столиці від минулої ночі були запроваджені надзвичайні заходи безпеки. 4 тисячі поліцейських фактично заблокували місто, зокрема ті райони, через які проїжджав російський прем'єр. А коли йдеться про відносини між двома країнами, сербський президент Тадич заявив, що через кілька місяців буде підписана угода про стратегічне співробітництво. Він не говорив про подробиці, а оглядачі роблять висновок, що угодою будуть охоплені як економічні, так і політичні стосунки.
А в першому місці політика чи економіка?
Борис Тадич та Володимир Путін зазначили, що між двома країнами немає політичних розбіжностей. Пропонуємо послухати, що саме сказав сербський президент.
Русія один з найзначайніших партнерів нашої землі.
Росія є одним з найзначніших партнерів нашої країни. Вона є країною, з котрою маємо зразкові стосунки, з якою маємо найвищий можливий рівень згоди у всіх ланках міжнародної політики. Росія є країною, котра дала суттєву допомогу та підтримку Сербії у справі збереження територіального інтегритету у Косові і Метохії.
Територіального інтегритету на Косові і Метохії.
А російський прем'єр зазначив, що дві країни разом докладатимуть зусиль для того, щоб євроінтеграція Сербії не завдала шкоди російсько-сербським відносинам. А щодо економіки, то співрозмовники пообіцяли, що газопровід під назвою «Південний потік», через який постачатимуть російський газ до країн Європи, буде завершений у грудні 2015 року. Російська сторона висловила готовність збільшити імпорт товарів із Сербії, оскільки наразі сербський дефіцит становить 1.5 мільярда доларів на рік. Сербія вивозить до Росії овочі, фрукти, машини та ліки, а з Росії імпортує нафту та газ.
А як сербська громадськість ставиться до Росії?
Сербські націоналісти та правоцентристські партії постійно наполягають на тому, що Сербія повинна поглиблювати зв'язки з братами-росіянами. Путіна нещодавно проголосили почесним громадянином сербського містечка Зубін Поток, що в Косові. Йому також призначили почесний докторат Белградського університету. У пресі з цього приводу було надруковано кілька негативних реакцій. Автори зазначали, що Путін не є науковцем та що не слід плутати науку і політику. А офіційні джерела досі не пояснили, чому Путін не відвідав столичний університет та чому вручення почесної грамоти відкладено на невизначений час. Замість того, він на завершення візиту, згідно з програмою, це має бути увечері, має прибути на стадіон і дивитися матч між молодіжними командами Белградської «Червоної зірки» і «Зеніта» Санкт-Петербурга. Цікаво, пані Людмило, що лідерам парламентських фракцій для звернення до Путіна надали лише 2,5 хвилин, тобто 150 секунд.
Дякую, пане Михайле. Кореспондент Радіо Свобода в Білграді Михайло Рамич про візит до Сербії прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна. В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Процес у справі Дем'янюка вступив у вирішальну фазу.
Ми вважаємо, що 6 років достатньо, і таке покарання необхідно для того, щоб спокутувати те безправ'я, яке тоді було вчинено.
Сені доводять, що релігія у розвинених країнах приречена на вимирання.
У багатьох сучасних світських демократіях існує тенденція визначати себе як особу, що не належить до жодної релігії.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Фактично всі провідні газети на Заході відгукнулися на порушення Генеральної прокуратури України кримінальної справи проти колишнього президента України Леоніда Кучми. Але немає жодного оптимізму щодо ймовірного покарання головного замовника вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Газети цитують експертів, котрі схильні вважати такі несподівані кроки Генеральної прокуратури в Києві частиною прихованого політичного плану нинішнього президента Віктора Януковича. Докладніше про все це Василь Зілгал.
Лондонська «Таймс» здивована таким новим поворотом у справі про вбивство Георгія Гонгадзе і особливо тим, що в якості доказів проти екс-президента Кучми і проти генерала Пукача в Генпрокуратурі у Києві розглядатимуть відомі плівки Мельниченка. Газета нагадує читачам, що на цих магнітних записах колишнього охоронця президента Кучми, саме тодішній глава держави, 10 років тому давав вказівки покінчити з неугодним журналістом, котрий, як люто казав тоді, нібито сам Кучма, просто оборзел вже. І будемо вирішувати, що ним робити. Масові виступи опозиції після загибелі Гонгадзе, як пише Тоні Гелпін в «Таймс», сприяли вибухові помаранчевої революції в Україні. Разом з тим газета поділяє сумніви у реальності доведення вини екс-президента Кучми в організації вбивства Георгія Гонгадзе і цитує одного з лідерів української опозиції Юлію Тимошенко, котра вважає кримінальну справу проти колишнього глави держави формальною. Польська Речь Посполита цитує одних експертів, котрі кажуть, що важко прогнозувати, чим скінчиться ця кримінальна справа проти Кучми, та інших, що не виключають намагання рішення оточення Януковича поставити під свій контроль людей Кучми. Московська незалежна газета цитує аналітиків, котрі не приховують свого певного здивування діями влади з відкриттям кримінального провадження проти колишнього президента Леоніда Кучми, але і разом з тим не виключають, що це свідчить про напружену боротьбу в оточенні Януковича та пророкують таким чином початок серйозних змін у українській політичній системі. Тут також допускають, що кримінальна справа проти екс-президента викликана роздратуванням нинішнього глави держави останніми заявами Кучми і діями Литвина. Обидва політики останнім часом почали дуже різко критикувати владу і реформи всередині України, і зовнішньополітичні кроки, включно з українсько-російськими стосунками. Депутат Верховної Ради, колишній близький соратник Януковича Тарас Чорновіл, не виключає, що саме справою Кучми, яка нічим в юридичному плані не завершиться, проявляється бажання влади Януковича зосередити в одних руках всю систему – і політику, і великий бізнес. Ще одне видання з Росії «Комерсант» цитує аналітиків, котрі вважають, що справою Кучми Янукович хоче показати Заходові, що нібито в Україні перед законом всі рівні, та применшити таким кроком, що готувався наперед, ефект виїзду Юлії Тимошенко до Брюсселя. Плова Wall Street Journal цитує у своєму європейському числі адвоката вдови Гонгадзе Валентину Теличенко, котра закликає не поспішати святкувати перемогу, бо ще занадто рано очікувати професійного розслідування вини Кучми у цій справі. Теличенко розчарована формулюванням Генпрокуратури щодо висунення нею проти Кучми як попереднього звинувачення саме зловживання владою, а неймовірного організатора вбивства Гонгадзе. Газета також наголошує, що головний свідок у можливому наказі Кучми щодо знищення журналіста, тодішній глава міліції генерал Юрій Кравченко, був знайдений застреленим у себе вдома ще у 2005 році, що слідство трактувало як самогубство, котре сталося саме у день виклику Кравченка до Генпрокуратури. Таким було деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». У Мюнхенському суді розпочато слухання заяв побічних позивачів у справі Івана Дем'янюка. Напередодні представник прокуратури у своїй промові виступив з вимогою засудити 90-річного підсудного до 6 років ув'язнення. Українця за походженням, якого депортували зі Сполучених Штатів, звинувачують у причетності до вбивства багатьох тисяч єврейських в'язнів одного з нацистських концтаборів. Петро Кагуй продовжує.
От уже 16 місяців триває у Мюнхені процес у справі Івана Дем'янюка. Його звинувачують у причетності до вбивства 28 тисяч 700 євреїв, які були ув'язнені в нацистському таборі смерті Собібор. У цьому концтаборі, як стверджує слідство, Дем'янюк служив наглядачем. На думку прокурора Ганса Йоахіма Луцца, процес підтвердив закиди, висунуті на адресу підсудного. Луцц заявив, що прокуратура вимагає для нього 6 років в'язниці. Це, до речі, значно менше, ніж найвища міра покарання, яка передбачає 15 років тюрми. Речниця прокуратури Барбара Штокінгер згодом пояснила вимогу щодо відносно м'якого штрафу тим, що підсудний уже відсидів 8 років в ізраїльській в'язниці. Крім того, як пом'якшувальну обставину розцінили те, що Дем'янюк, який сам був військовополоненим німців, служив 1943 року в концтаборі Собібор простим наглядачем.
Hat sich sicher nicht freiwillig gemeldet für diese Tat. Er hat aber dann mitgemacht und hat nichts getan.
Звичайно, він добровільно не зголошувався на такі дії, але був виконавцем і нічого не зробив заради того, аби цього уникнути. Ми вважаємо, що 6 років достатньо і таке покарання необхідно для того, щоб спокутувати те безправ'я, яке тоді було вчинено.
Das Unrecht, das damals geschehen ist, zu sühnen.
Сказала Штокінгер. Дем'янюк сприйняв заяву прокурора, озвучення якої тривало 2,5 години, без жодних зовнішніх емоцій, мовчки, як завжди напівлежачи в лікарняному ліжку. На голові бейсбольна кепка, а на очах темні окуляри. Адвокат 90-річного підсудного Ульріх Буш каже, що вся промова прокурора була непереконливою, оскільки нема доказів про жоден конкретний злочин. Захист висловлює переконання, що досі остаточно не доведено, що Дем'янюк справді служив у Собіборі. Але якби він там і був, то в нього не було б іншого виходу, вважає захисник підсудного.
Wir werden uns mit einer Verurteilung niemals abfinden, sondern immer.
Ми ніколи не примиримося ні з яким вироком і завжди оскаржуватимемо його. Це ненормально вимагати такого покарання, про яке ми сьогодні почули.
Kann nicht anders sagen als abwegig.
сказав Ульріх, відповідаючи на запитання журналістів після судового засідання. Оголошення вироку в справі Івана Дем'янюка очікується всередині травня. На той час підсудному виповниться вже 91 рік.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Європейська свобода. Дослідження, проведене на підставі даних перепису населення у 9 розвинутих державах, засвідчило, що релігія там вимирає. Вчені зареєстрували стійке і значне зростання числа людей, які кажуть, що не належать до будь-якого віровизнання. Докладніше розповідає Олекса Семенченко.
Математична модель, з якої скористалася у своєму дослідженні релігійності у розвинутих країнах група учених, бере до уваги взаємозв'язок між кількістю релігійних респондентів та соціальними мотивами їхньої релігійності. Результат указує на те, що релігія має майже повністю вимерти у країнах, де проводилося дослідження. Дослідники вивчали дані перепису населення від 100 років тому до сьогодні у країнах, де людям традиційно ставлять питання про їх віровизнання. Цих країн 9 – Австралія, Австрія, Ірландія, Канада, Нідерланди, Нова Зеландія, Фінляндія, Чеська Республіка і Швейцарія. Один із дослідників, Даніел Абрамс з Північно-Західного університету Сполучених Штатів, 2003 року застосував нинішній математичний принцип дослідження, коли вивчав проблему занепаду менш уживаних світових мов. У засаді його підходу була конкуренція між користувачами різних мов та зручністю і престижем користування одними мовами замість інших. Ідея, за висновками дослідження, досить проста. Вона полягає у тому, що люди намагаються приєднуватися до соціальних груп, які мають більше членів, бо зі зростанням чисельності вони стають дедалі привабливішими в очах інших. Дослідник з університету штату Аризона Річард Вінер пояснив, що, наприклад, у випадку мов – можливо, зручніше і престижніше через її високий статус у світі і регіоні користуватися іспанською, ніж вимираючою мовою кечуану Перу. Тому і з релігією теж можливо, що є якась зручність або престиж у приналежності або неприналежності до якоїсь релігії. Британський фахівець із проблем релігії Джон Сутон каже, що у розвинутих країнах нерелігійність стала масовим явищем.
In many modern secular democracies, there has been a trend where people are identifying themselves as non.
У багатьох сучасних світських демократіях існує тенденція визначати себе як особу, що не належить до жодної релігії. Зокрема, в Нідерландах таких людей 40%, а найбільше в Чехії – 60%. Велика Британія не була однією з країн, що досліджувалися, але відомо, що загальна тенденція тут швидко йде у протилежний від релігійності бік протягом останніх 20-30 років.
Дослідницька група застосувала нелінійну модель із врахуванням параметрів відносних соціальних переваг приналежності до категорії нерелігійних. Було з'ясовано, що ці параметри є подібними в усіх країнах дослідження, і це дало підставу припускати, що подібна поведінка стоїть за математичними показниками скрізь. І в усіх країнах були ознаки того, що релігія іде до вимирання. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Це була передача «Європейська свобода». У ній серед іншого ви почули. Російський прем'єр Путін наніс візит до Сербії.
Це суверенний вибір самого сербського народу, як вистраювати свої діла внутрі країни. І будь-які переговори краще, ніж бойові дії, драки і спори.
Процес у справі Дем'янюка вступив у вирішальну фазу.
Ми вважаємо, що 6 років достатньо, і таке покарання необхідно для того, щоб спокутувати те безправ'я, яке тоді було вчинено.
Вчені доводять, що релігія в розвинених країнах приречена на вимирання.
У
багатьох сучасних світських демократіях існує тенденція визначати себе як особу, що не належить до жодної релігії.
Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.